mina ngikubona kukumangalisa kwinto esasingakhangeleli ukuthi ngenzakala e-America, kodwa namhla isisenzakala. Ngabe wenzakala kwelinye ilizwe elingasiwa America, ngabe ama-Americans into abayibabazayo kakhulu, kodwa nxa kungokwabo singabona bakubona kufanele. Kodwa nxa sikhangela kuhle sibili nge ukuthi democracy injani, akusiyo into efanele ukuthi ngayenzakala kuleli lizwe loba yiliphi. Ngoba abantu kumele baphiwe ilungelo lokukhetha umuntu abamfunayo, kungelabanye abafuna ukuthi bancedise omunye ukuthi aphumelele engafanelanga ukuthi aphumelele.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani lanxa esesukile embusweni uMongameli Trump kuzaqhubeka na kufana indlela ezabe sibuswa ngayo, kumbe omunye ozathatha intambo zombuso uzabusa njengendlela kade busa ngabanye phambilini?
Hayi, ngaphandle kokuthi nxa kube lo munye umuntu olihlongandlebe njengayena lo obusayo kathi esathathe phambili kwakhona, sincinye kuthatha umdanakhe ngemva kwakhe, bazaqhubeka besenza into yabo leyo abayenzayo. Ngoba singakhangela ukuthi into ayenzayo kathi esebusa aso into ayiqala izolo, into asukelayo phansi labantu abakhe bayayazi, into yemuntu kodwa seyithethe wayifaka yaba yinto abusa ngayo ilizwe. Lapho nxa engaphuma kungangena ngomunye ongasowangiko kuzaphela, ngoba even ama-Republicans wona lawa amesaba yamvumelayo ukuthi akwenze, bengeza ke bavumela omunye umuntu ukuthi akwenze. Ngoba ukumvumela ukuthi enze ayisikho ukuthi bayakuthanda, bayisaba ukuthi uzabajobola njengoba ejobola njengequdi